Қалампырдан кепрамыз. Австралия 144 нафар әселік сенатор, шүнедек Мария Воронцова, Катерина Тиханова ва Екатерина Винокурова генсибатанчы екілеуілер кіртті. Бұл қақта бүгін 22 апрель күні елон қылынген, еңгіленген санкциялар рұйхаты тайтылады. Рұйхатке кіртілген санасы 21 апрель болген шақсылар оразыда Воронцова ва Тиханова Россия президенті Владимир Путиннің қызлары, Винокурова әсі Россия ташқышлар вазыры Сергей Лавровның қызы сфатыда қайд етілген. Малумат орныда Австралия Украинадагы вакыйлар мунасабаты белән диярлек 750 кишене санкциялар рухатыга кирткән. Аварок Канада Путинни вагеткән 2 кызы ва ташкы эшләр вазыры Сергей Лавровның аялыга санкциялар җирәй кылганда. Эсәтеп отабыз, АКШ, Европа Итфакы, Канада ва башка дәүләтләр февраль ае ахырында Украинадагы урыш фонында Россиягә каршы санкциялар җирәй кыла башлады. Мөлиявий ва харбий санаат сахаларындагы онлап Россия компанияләре ва олигархлар чеклаулар астыда калды. Мавзу ясам батафсил мәгълүмат Калампыр үз сайтыда.